Ua, sa të zezë e paske me. Qiko unë orën këtu. Pa, drit.
Hemi më thuj pa ka do gjej burë. Po, una do kem lek.
Ua, po shoh një si feskë.
Ua, do kem lek.
A një si bark, a një si e fyrë shu. E gjeta, do kesh burë me bark të madhë.
Po unë kam burin moj edhe me bark.
Pa, e kam me këte moj, se kam me ty, e kam me këte tjetër.
O, ju nida më këtë derdhur filxanin. Hami, hama, thuj një qik, a do përzantoj bigu në këtë vit? Po, unë ato ngell shtatë zënë.
Ty më qupë këtë shoj një këshu si topkë, një sisi, një këshu si.
Ua, do përzantoj bigu?
Po, pritë, me se duke ha me ty, e kam me këtë tjetër, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Elitkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Se kam me ty, e intja juaj e preferuar, ja ku mbriti. Sot jam me divën time të preferuar. Pa,
me atë që kur këndon, qumshti del nga gjiri, me atë që foshnja qetësohet, me mua, thoma emrin,
Irini Qiriako.
Po jam pak e mërzitur.
Pse?
Jam bërë xheloze për këtë Bora Zemanin.
Pse moj?
Po pse vetëm ajo tjetër me barr, unë s'dua të jem çik shtatzan.
Pse është tazan Bora?
Po mi ka dalë në.
Ua, se kam parë, moj Irini.
Me ty e kam Bora Zemanin, që mbetë shtatzan.
Me ty e kemi Bora Urime edhe Donaldin moj, se Bora
po
mirë, nuk është vetëm, a kupton?
Në rregull, po.
Urime
ka ngel me barr Donaldi, ka ngel Bora.
Po pra, po të dy në bashkëpunim janë.
Bravo, po unë.
Urime më të mira për çiftin Bora dhe Donald. Sapo ka dalë lajmi dhe lajmi më parë kalon nga Irini Qiriako.
Dhe jo, mua më ka marrë malli të ngelem prap shtatzan. Ka që ditë them shu kë.
Po në koje, mund të apërbash.
Jo, keqen, ikën ato ko, ikën, iku va pa me gushtin.
Kendo një këngë për këto.
Për shtatzanin.
E, për këto, lajme të mira.
Po të mendojmë tani. Ua, po, shkënge kolegës ti me paros. Të rita me pekuli, oh, moje bi, oh, moje bi. Sat, ose mor bir, hë. Sat të shkon kjo pëmiri, oh, mor bir, oh, moje bi. Ua, masëm kujtu të rëvjole shpirë.
Kurse kolegja i me paro, me ndova të këngën tjetër.
Kë, moj të paros.
Që mërë t'i vëmë, djali to.
Ajo që e peshon gjithmonë, këtë vëndre që paroa kur këndon, sigur peshon. Çka bërti njerë?
Unë mirë, shumë mirë.
Ku është kjo? E dashuruara e shekullit, Leila Kraja.
Ka ikur të dashuroj Brigjet.
Lëre, do nxi kofshët në për Kapri, në për me atë djalin e Nisheun.
Sepse ka një mision.
Oh. Mm. Ka do na sjellin ai Coco Jumbo?
Pushime on top.
Pushimet, po. Se mos vjen kjo shtatzan, mojt keqe na man.
Nuk e di me Nisheun.
Se jo, po, kush i mbeti Top Medias për të prezantuar, pastaj
ne të dyja motor, ne të dyja.
E kapëm një mision më duket.
Ne të dyja, zemra ime, kapëm prajmin dhe jo vetëm.
Amani, pilni, grapilni.
Me shtatë zani të mbara. Dëgjoj se është me Eni Sheun andej. Mos të hapë këshu paniqe.
Po, mirë mi, Eni është i dëmshëm, apo jo? Se di tani për Lejlën. Mirë, okej. Vazhdojmë.
Ju përshëndesim me këngën e parë, është Robin Schulz dhe Wes është Alane. Edhe kështu më i rinkë.
E me, po qani malet e barros tani. Po, gra jemi sikur. Gra dhe gra Top Albania Radio.
Tham në një gjë me Kloi, jo.
Aman, kjef kam t'i nervistoj njërë ceon e ma dhe Lorin. Vdiqa, ti bëj një intervist tjetë, thirje publike. Amani moj, si ka mund t'i se marrë kur me muzikë? Se VIP, që është VIP atë ka dalë mota, një të bëjnë këngë të gjitha.
Që bëjnë muzikë?
Me bëjnë këngë, me autotune aty, op, marë op, unë, ua.
Shiko.
Na kanë marë koncertet, jo nida, jam...
Me kërëke, një.
Ose, si smëftoj një në Top Fest. 12 vjet një herë nuk më tha.
Po Top Festi nuk është më.
Atëherë kur bëhemi aman të keqë, dhe unë atëherë kam qenë në kulm moj, se tani edhe unë kam ulur në çik ritëm.
Jo, më jasë mirë, ja.
Ana ritani ri, wa, man. Me ka e kam. Po ç'është një çube për puthen, bën kështu këngë ajo.
Cila moj?
Një, nuk ja di emrin tani se elbete të gjitha një lloj kam si çupat e mia. Po kështu dëgjova sikur do bënin koncert stadium, do e ftonte Alban Skënderaj në Te Arena.
Te përputhen moj.
Jo, më, po pra, këtë të përputhen do ta merrte Albani ke koncerti.
E ke lajmin gabim.
E kam gabim?
Aha.
Do futet Albani te përputhen. Ua!
Çike këto, po çike këto.
Sa do fut në përputhen të puthin çik Alban Skënderaj.
Unë mendoj që ti do ishe shumë e mirë si opiniontore edhe aty.
Aty? Mm-hmm. Kam marrë se më vëmë përsipër. Gjitha të burra janë aty. O, knaqja, o, knaqja.
Debat i madh aty, zemra.
Po, po, si thuat, pes herë po për burra.
Pes herë po për burra të përputhen. Por, të shojmë tani, a kemi po, jo, apo ndoshta për video në parë.
E, më njerë.
Logaritje që kemi bërë aty, logaritje matematike nuk ka nevojë të përsosona
ose ka
astrologja.
Po, po, po.
Kushtojmë një tjetër.
Na rrofshin atë.
Faleminderit shumë që ishit në studio.
Faleminderit.
Kjo ishte pagjitja për sot. Astrologja na iku nga paneli.
Po pse Gertës si ndodhin për herë këto
tek Gertës? Po, paçi do të ketë në fund pa diskutim.
Tani, që të bëjmë çik rezumen. Është një astrologe e re, një Mary Sheo 2
dhe na u nxef në studio.
U mërzit se hëna kishte ato të vetat.
E, ishte me
shtu, po mirë, edhe unë ditë lexoj filxhan të keqen, po
sikur nuk çohesh nga studio, se je vajzë që respekton.
Në asnjë mënyrë këto tule të çohen nga këtu. Kur, ky është prime time im, të thash me koncertet.
Pa, pa, ke rën pak me. Po jo me mirë, ja mirë, mosuanko.
Mirë, Maxi, shpirtirinës e diti.
Mosuanko, mirë i ke datat.
Për mua, 5 herë jo për quar jenë.
Po, edhe, ha. Kurse 5 herë po për Gertën që i ndodhin.
Më i Gertë, mos do të ystesh me të keqen rina. Se sigur, njerë të thot moza meti që janë këto emisione. Ati tjetëri të bje telefoni. Kjo të qohet. Kudi unë, mos ja fëndo një tjetër aty se ku pa puna tani.
Nuk dihet, nuk dihet që farë ndodhë aty. Dhe një tjetër video i rini që nuk e di sa do jesh dakord.
Ma, Manushi është kjo moj, ua, kemi Manushin.
Kush është kjo?
Vasiliqi Biçuni.
Vasili Biçi Çuni. A dhe njëra thoi?
Vasiliqi,
Vasiliqi. Vasilika Vasiliqi.
Vasiliqi Biçu, si e tha, Vasili Biçi Çuni. Ua. Vasi Biçi Çuni on i dha. Çante na kiu. Ua, ua, ua. Manush, o Manush. Kush të marrim sysht ke Kendrina? Je eloquent. Po kshu është, kur e ke gojën e gjatë, do të gatrojë në një.
Manushin me zi e kemi.
A majni se e kam si shpirt.
Është ai që bën këto perla.
Vasi Biçi Çuni tha.
Vasili Biçi.
Imagjino se si duhet më gatrojë emri mua. Danje ta mendoj, Irini Kiriako. I qini Irini Riako. O, knaqa, knaqa.
Zoti ma.
Dua një duet me këtë Vasi Biçi Çunin. Imagino, i qini Irini Riako dhe Vasi Biçi Çunin. Edhe kënga është, më kërkon portë më portë. Ose për çfarë nuk e di. Ose lidhe qenin. Të këndoj Vasi Biçi, lidhe qenin ti më qen.
Vasili Biçi.
Vasili Biçi Çuni. Wow, wow. Me Manushi në klip aty, Manushi që na lidh ne të dy.
Oh, na dal për hajër motor i Rini.
Po vdiqë.
Po i kishë ndryshë emisionin. Nuk.
Miku dhe xhelozia është zënist keq.
Me këto emra.
Vasi Biçi. Ku shkojmë tani ke?
Vasili Bi.
Ke Danza Marilu thot kjo. Shijojeni.
Hello, hello. Ja ku jemi sërish, mblodhëm çik veten nga të qeshurat.
Gënjen se shkoj në tualet të liroj. Ua, miq të dashur, jemi këtu në 100
FM. Po pse më nxjerrë lloqet moj?
Në Top Albania Radio jemi shumë të lumtur pa Leilën, se bëjmë shaka mami.
O, qeshim shumë.
Si shpirt, e dua fort, është e mirë drejt. Çfarë ti them?
Ja i thuaj një
përgjigje. Ja përgjigje. Kam natën e finiqit, po nejse.
Po nejse do e harrosh një ditë.
Shikot, kam thënë mua më dos të dua.
E ke të qarta gjërat me ty, i ke të qarta. Kemi një tjetër video i Rinkës, i opinionatore që je, dua një mendim shumë të sinqert për atë që do të shohim pikërisht
tani. Over. 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 Mos më thuaj më vrim.
Jemi zbrima. Jeti është mizbrim.
Mos më thuaj më vrim.
Vrimën tatë do mbaj mend. Nga ty vetëm vrimën tatë do mbaj.
Po pra se ka shumë.
Asgjë tjetër. Po ti jeni nën me fëmijë do si
nuk të vjen zor të çan zjer nga goja jote.
Mis brima.
Mos më thuaj më vrim. Nuk të vjen zor.
E di si dua ti dënoj të dyja me një këmbë zotrin. Do vija
me
unë
në mes të një femër tjetër vrim.
Kupton ai çfarë
vrim? Mos më thuaj vrim. Je pa një vrim. Je mis vrim. Sa që më thua më vrim.
Mis vrim.
Pa
edukat. Ma solli këtu. Kisha prit me uçu se mos më
vrim. Po mirë, moj tani për të parë është ajo është kreta.
Mis brima.
Të vi zor. Ti mizohesh.
Nuk më
vjen. Aty të shkallë dhe thua më ndihem se nuk kam fëmijë, pastaj mas pak ditësh më kthesh mua dhe thua më mirë mos të kem fëmijë sesa të kem një fëmijë.
Do ishte, do kishe ndër të kishe një fëmijë.
Për mua është
ti si ty larg. Do
kisha. Wow, kënaqem. Si ke marrë goja.
Po si kënaqem më i rini me këto.
Ritani, si, televizioni si. Do këto gjëra.
Si,
tani,
do.
Tani, për kë vrim e ka kjo? Për vrim e hundës? Për vrim në gojës,
për vrim në... Për kë e ka, thorë, ki besoj e di që unë jam peser jo për eglën.
Dhe jo, në këtë ras jam dhe unë peser jo për eglën, se e dua,
po, më pëlqen.
Po, mirë mi tani, shokje dhe rivale, në njerë dhe kemi gabim. Tani, vrima është një institucion, mendoj unë.
Ashtu
është. Që nuk duhet përmëndur lartë e poshtë dhe poshtë e lartë. Se vrima jo për gjë, po... Të gjithë nga një vrim dalim, të gjithë nga një vrim hym. Edhe e bëjmë pak filozofike, në fund të tunelit pra një vrime ka dritë.
Ka gjithmonë dritë.
Kështu që për mua egla mos me vrimën shpirti rinës, po pse mis vrima? Ka ndonjë gjë kjo?
Po, nuk e di se çfarë hallesh ka. Jo, dgjaj, e bukur është që unë mendoja që pas asaj dhomës së bardhë dhe
egla do të ishte
reflektuar. Por jo.
Mbase egla tashmë është në një vrim. Dhe sa të dalësh nga vrima, më kujtohet 97-ta me pusetat e hapura e zezë, za moj desh kam thyë njërë këmbën, desh rash dhe unë në vrim. Pra morali, kujdes, në vrim hyet me paramendim.
Sa e thellje, moj motor, unë jam peser jo.
Amani, moj, dhe unë peser
jo
jam.
Pra të dhja jemi peser jo.
Po. Vrima do mbrojtur.
Aha, me të drejt të pëtët.
Ku do shkojmë okay. Tani? Ha?
Wow. Nuk më besohet që the peser jo për eglën, po nejse. Kemi një tjetër, një tjetër.
Ja, pra, dhe aprohesh me gjirafën kështu edhe puthes, edhe i jep atë ushqimin, se e ka atë ushqimin jo te dora siç e ka mund tani.
Ne ke
ti te goja. E ka mund te goja kështu, po nuk e bëra. Faleminderit për atë dia tim shoqër e katër.
Ma, të puthesh kjo është me katër burra më duket, ë?
Jo, me katër martesa me të njëjtin burr.
Kishte ca që ja arinin, kishte edhe ca që si arinin dot, se ka teknik.
E di puthja ka teknik.
Ka teknik puthja franceze me gjirafën.
Sidomos të mbash ushqim në gojë njërë ka.
Në gojë është shumë interesante.
Unë jam 5 herë po
për puthjen franceze.
Për analizën e gjës 5 herë jo për të puth gjirafën.
Nuk e putha ta.
Po jo sa ka lapën në merë mua të gjithën të tërën.
Nuk e putha ta shpëtova. Por ishte një ritual i hotelit. Zonja në fjalë për ju që po dëgjoni, ka që neftuar të këftes në 5 dhe ka bër katër dasma me të njëjtin bashkëshort. Domethënë dhe në njërin prej dasmave në hotelin ku kishin rezervuar, ishte traditë që duhet të puthi në mënyrë.
Që të mos puthësh burrën
franceze gjirafën.
Për sa lekë kishe bërë mqafsh mua.
Puthja gjirafën? No, nuk i marr këto rrisje fare.
Nuk i mendoj. Kështu që
nuk i mendoj.
Se nuk jam ambientalista e ke madhe sa të puthet gjirafën, kështu që mendoj këta të shoqatës së kafshëve dhe mund ta bëjnë si gjë. Unë nuk mendoj që juaj saj tash më pin të tërën.
Unë jam qik frikacake si natyrë, dhe më thënë.
Se di shpirtirinës.
Shusha.
Ndo një burë edhe kishim puthur, po girafën ke
kishim qenë... sakrifikuar.
Po.
Në përgjithsi.
Po, për hirë të hirve, po, e vërtet.
Ja, ku jemi për video në fundi dhe pastaj kemi atë super e legjin tonë që unë me zje pres.
Me këtë këmë të huaja, me këtë top radion
që na... Qa këmë nga do ti më jetë?
Jo, pritë se kam baruar. Ta fillon pëlqen bëj dashuri me këngë tuaj apo?
Ah, çfarë flet?
S'më ngjit më me ku diun me këto
me paron.
Me këto polifoniket e mia. Dua të huaj, dua Sam Smithin. Dua doja
romantike.
Dua doja Catin.
Çfarë flet? Ajo
më
jaket.
Ajo s'e di ti atë. Dua ku di gjë.
Sa kontemporane je moj vajz.
Po doj Dua Lipa e dua. Nejse, kjo
po shie,
videoja çfarë do kjo tani?
Kjo e fundit është që ka një mesazh aty, kështu që e dëgjojmë dhe e komentojmë të dyja.
Vdekur në shtrat. Të na falësh edhe kush do na dëgjoj. Sepse na ka bërë mendja varret vdekur.
Po një
njeri duhet të jetë aktiv i gjallë.
Do të jetë
e ka për ndjesit në shtrat.
Tash kë muhabet nuk do rrisi hua aty mes krevatit.
Të drejtë kemë mund
të drejtë edhe femra. Tjetri prapë s'të do të lodhur, të ngordhur.
Tjetër me po se duhet të vesh.
Ashtu me murin, po ashtu me njeriu.
Ashtu
si çfarë mund.
Që nga një shë kjo.
Jo, s'kam, unë s'kam pëse t'kem tur fare në këto gjëra, sepse këto që bëjnë si të ndeshmin, bëjnë si kësu, si kur e kanë qatë të mund ty, bjezdi të flasin, të bëjnë,
atë kërën kërta
janë më mizeri, më mizgjë.
Unë është
prej u lajë,
bukur ka fojnë.
Kef linja në vërtet të shumë dakord, jam 5 herë po me këtë.
Bravo, unë jam 5 herë po për zonjën.
Amani, se kam pasur dikur një shokje e mërësia tem tani, kjo më qaj.
Êshtë e njohur kjo?
Nuk ka rëndësi. Amani, rinit keqen, nuk me lëviz burja vëndë. Palëviz vetëm ja thoja unë tani. Kjo të bësh dashuri si punë vallës. I dhe të këmba majtas, i dhe djathas. Po të po të shkelin çik problemi me fort.
Po i hyre vallës. Qishe si duhet. Në fund,
po po.
Jo ashtu, kot më kot.
Mani, 500 er po për dashurit.
Edhe edhe për mua. Ua, ndjeve, filloi atmosfera.
Më lëvizi mua.
Do filloj me elegjin, no, a, ky momenti, jepi rinka.
Tani, rritë të nëzjerë, se e kam fshehur në kinito. Jemi gati për poezin. Ja kaloj dhe ky prajm, me jetë mirë dhe liam, se që na bëndë sa skenare, po e lanë nami na shikjare.
Sigurisht që është një loj, gjithkush, gjithshka do të provoj, po kur lojrat janë të rënda, hapet gropa, vije vetë brënda.
Heidi dhe Romeo në shenjestër, duke par një gënjeshtër, ata mendojnë se i sulmuan, po më shumë i faktorizuan.
Edhe Egla si nga hera, na del me shprejet të tjera, do ndryshoj tha, pas domës së bardh, o të plaqin sytë që ke në ballë.
Na mojti aty, kujdes në qikë. Po më në fund të pak të nqeshëm, gratë si burra e burrat si gra u veshën. A moj motra, motrani, zemrë në rëmbyen tani.
I harruan të gjitha sherret, ofendimet dhe poteret. Sigurisht, nuk zjati shumë, se duan prajmin edhe këtë të shtun.
Ta shtoj dhe një më tepër.
Shtoj e Irini.
Moj Jonida Lozonjare, po si s'më the një herë katundare. Jo për gjë, po ndihem sot si Heidi. Të kem Romeo në shtrat, ma pas ka kefi.
Wow. Po pse do të thoja katundare?
Po kot mi të dalë si Egla.
Se ishte me rim.
Tamam, Jonida, se jam e shqetësuar shumë.
Po më thuaj çfarë të shqetëson?
Po tani që do bëj duhet me këtë Vasibiqin.
Vasilibiqin,
Vasibiqi i themu shkurt, biqi për shkurt fare. Sikur kam rënë, duhet të ngrihem çik.
Të rregullon motra jote.
Tamam, keq.
Kam zgjidhje për ty, është Nova Medical Aesthetic që ju bën ta doni më shumë veten, mund të bëni aty trajtime të buzëqeshjes tuaj për dhëmbët, për fytyrën, për trupin, për gjithçka që keni dëshirë, botox, filler, dermapen, ajkun, lazer, është moj Irini nuk di ç'të të them.
Po ta shoh njëherë me këtu në Google.
Ta strukturon trupin, e gjen edhe në Instagram, është Nova Medical Aesthetic, mund të telefononi po ashtu në numrin i cili ju bën për të marrë rezervimin që ju duhet, 069 069 22 84 844, dhe është mu në zemër të Shqipërisë, më Irini, mu në Elbasan. Është shumë e thjesht për ta gjetur, ka një adres shumë të thjesht, sepse të gjithë ata që sidomos ata që janë të Elbasanit, Elbasan lind puro.
Ama mi çabani, mi çabani.
Por edhe të gjithë ata që janë pranë Elbasanit e gjejnë shumë kollaj, është rruga Kozma Naska përballë Shatërvanit, më e thjesht se kaq, 069 22 84 844, Nova Medical Aesthetic për të gjitha shërbimet që ju nevojitet.
Faleminderit Nova që do më bësh të bukur,
nga
të ngresh në
dentistria dhe deri tek estetika.
Po të gjitha, me të gjitha ikëm tani do vim prap.
Ja ku jemi sërish në studio.
Vicino, 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 ai nuk pa punë sot.
Aman si e bërt këtë Irini sot.
Do sot thoni ju, bukur.
Do thoni ju pse na erdhi entuziazmi, sepse në studio kemi të ftuar një gocë, se ju e dini që të enjteve ne kemi hapësirë për goca që ja dalin, që luftojnë fort, që përpiqen me të gjitha format e tyre për të nxjerrë më të mirën, edhe për të patur sukses në fusha të caktuara, dhe ju e dini që Diola Dosti është padyshim njëra prej tyre, dhe mirë se vjen në Top Albania Radio.
Faleminderit, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën.
Amani më sem kujton çupën review. Ti më thua.
Semi nga kaçurrela ato.
Po, mje ke po të gjitha si Riviola ime.
Gjajm.
Ti mamës të keqe se bukur jemi drejt.
Faleminderit.
Më kanë thënë je bukur, po pa makë u pjesë je bio. Domethënë ti has gjizë që të zbukurohesh, po ne çata që të shfryhemi të shkretë ta
dëgjoj. Gjajm fshati.
Ta ka thënë gjithmonë çfarë duhet hash, po nuk e kemi dëgjuar.
Nuk më pëlqen ajo.
Diola.
Ajo që duhet ha nuk më pëlqen, më pëlqej këto të tjera.
Diola, nutricioniste, po ashtu është një gocë që ka studiuar këmbgul fort për kauzat e saj, sidomos që kanë të bëjnë me shëndetin, për mirëqenien edhe për të mirën e vajzave në përgjithësi. Kështu që pa. Ne Diola, ti nuk je mësuar që të vish në studio dhe të mos flasësh për një temë të caktuar, por sot do flasësh për veten. Duam të di fillimet e tua. Domethënë si erdhi ky pasion për shëndetin, për nutricionin? Domethënë ti ishe një vajzë shumë e re, pastaj u bëre nën edhe pa. Të gjitha këto mund të kenë patur lidhje me njëra tjetrën?
Sigurisht, ka ndodhur kështu një kaskadë gjërash, por normalisht dhe në familjen time që kur isha fëmijë, të takosh mamin tim, unë nuk jam hiç çash mami im, domethënë, sepse mami është
shumë të rregullon pak mikrofonin.
Faleminderit. Dhe si fëmijë mami është kujdesur jashtëzakonisht shumë për ushqimin. Domethënë mami na ka ushqyer me libër. Edhe thoshte kaq gram do hash fasule, kaq gram do t'jap çorbën për shembull, pra me çdo gjë ne jemi rritur e kemi pasur si kulturë familjare. Pastaj me kalimin e kohës un gjithmonë atëre nuk normalisht nuk ka pasur rrjete sociale, po prisja revista, gazeta ku flitej për bujsin, për lulet, për bimët, pra ka qenë një pasion i lindur dhe në lëndën e biologjisë si nxirja sy të zyshës, le përgjigjem.
Ti ke qenë ajo goca që
po,
dorën këtu dhe nuk pushonte.
Ta themun ashtu. Dhe por nuk kishin këto pikat kryesore, le themi ka ndodhur dy ngjarje në jetën time që po them që kanë shënuar atë startin, atë nisjen e madhe ose atë pasionin e madh për nutricionin. E para ishte në kur isha 17 vjeç, humba një njerëz që kam dashur shumë, Gjyshin. Dhe në atë kohë i vuante nga astma bronkiale dhe un isha duke lexuar Gabriel Garcia Marquez dhe thash kur erdhi babi dhe më tha që Gjyshi është ndarë nga jeta dhe thash pse deri tani nuk kam qenë duke gjetur një formulë për të shpëtuar Gjyshin tim, ndërkohë që un po lexoja një roman dhe un nga ai moment nuk kam lexuar më asnjë roman. Pra të gjithë literaturat që un kam lexuar në jetën time kanë qenë o biznes, o psikologji, o shkenca mjekësore, kaq, domethënë romane nuk kam lexuar më.
Tani, kjo ishte e para. Kjo vjen si arsye se patë frikë nga jeta apo çfarë?
Sepse u duk sigurisht e një mision i ndezur, pra le të themi një thirrje e brendshme që un duhet të merrem më shumë të ndihmoj, të jap kontributin tim mbi shëndetin e të tjerëve. Kurse pika e dytë, në fakt ka lidhje me Top Channel-in ka lidhje, sepse në 2007 un kam qenë pjesë e Supermodel of Albania, organizuar nga Fadil Berisha në atë kohë. Dhe ju ndoshta nuk më mbani mend atë.
Në fakt jo, dhe un tani jam mora vesh se Diolën e kemi një supermodel.
I thjesht kam qenë pjesëmarrëse, nuk kam fituar në atë konkurs dhe çfarë më ndodhi?
Rëndësi ka pjesëmarrja.
Çfarë ndodhi? Ndodhi që un më duket sigurisha pak më e shëndetshme se sa gocat e tjera, ndërkohë që kisha këtë peshë kam tani 58 kg e 75 gjatë.
Hyç 58 kg. Ai ka vetëm qok atë gjoksin do thoja. Mirë kam.
Dhe fillova të mbaja një dietë ku arrita në pikën që nuk pija dot asnjë pikë ujë, pra u dobësova, filluan të më binin flokët, lëkura më tha, dëmtova deri diku dhe veshkat e mia, dhe aty i thash vetes stop dhe pash që kishte diçka që nuk shkonte me këto dieta që të paktën në 2007 reklamoheshin nga nutricionistët e parë që ishin këtu në Shqipëri dhe që unë i admiroja sigurisht. Dhe aty ishte ajo forca e dytë, le themi, që unë vendosa që do merrem me nutricion. Këto ishin dy
pikat kyçat. Mendova se kishte të bënte pak me mëmësinë, se ne vajzat
jo, është më përpara.
Kur bëhemi nëna, fillojmë dhe fiksohemi tek ushqimi i fëmijëve tan. Un kam qenë një ndër këto. Domethënë tani që i kam pak më të rritura, kur më thot nuk e dua, okay, çfarë do të hash? Makarona, okay.
Po zvencoj.
Kurse kur ishim pak më të vogla, deri diku tek një vjeç e pak, kam qenë shumë e fiksuar. Domethënë kishin perimet, kishin frutat, kishin gjithçka që duhet të han, dhe tani nuk e di pse nuk i duan.
Jo, tek unë nuk e qënë, tek unë kam qënë gjithmonë jam kujdesur për ushqimin, pra ajo është normale një jetën time, jo vetëm për vajzat, për gjithë familjarët e mi, ma ditë njëherë më duke si kur bëhem e tepër, se kur ulem dhe me njerëz të rinj, gjëja e parë, edhe ndonjëherë jap edhe ndonjë këshill pa ma kërkuar dhe gjithmonë e kafshoj gjuhën dhe them djol stop, boll, mbyll gojën, mos fol, mos jep këshilla pa ti kërkuar njëri.
Tani, jo. Amani, Rini, jepi.
Kam kur përplasemi.
Aman, jepi, Rini, kam shumë respekt.
Në regull, e more këtë licencën para shumë vitesh. Së është dhe që madhemi, po, hajde, këshu është kur studion në kje e vogël. Si rëdjolej me shtrejnë. Qar ka që në ato vite t'jesh nutricioniste? I mbëllë mund takimet e para, ku di unë?
Po, vështirësit e para.
Sa një e koncepti këtu në Shqipëri i nutricionist test.
Për hir të së vërtetës, pjesën e nutricionit tunë e kam filluar në Kosovë, dhe Kosova ka qenë, po themi, ato shkallët e para, hapat e para që unë i kam gjetur në fushën time, dhe klientët e parë që i kam pasur në Kosovë sepse unë kam jetuar në atë vend. Dhe realisht, unë e fillova direkt në media. Do me thënë, këtë pasionin tim për nutricion, kam zbatuar parimin e autosugestionit për hirtës e vërtetës, dhe dile në njerë këshu para pasyre sigurie pja intervista, ndërkoj që nuk s'kisha lidhje me kamerat në atë ko, dhe pastaj ka qenë një televizion shumë i njohur që më la hapsiren që unë të shkoja dhe të jepja të bëja emisionin tim atje, disha eftuar në fillim. Kështu që klientet e parë, fillimisht nutricionin e nga tronin me mjeksi popullore. Dhe mua më është dashur të bëj shumë luft, po them, që ta ndryshoj një çik të koncept, sepse thoshin që mjeke popullore, thosha nuk jam mjeke popullore, është nutricion, është tjetër koncept. Shqipëria ka qenë shumë më përpara me konceptet e nutricionit, dietologjisë, ndërkohë që Kosova ishte, le themi, pak më mbrapa, por hovin e ka marrë shumë të shpejt. Domethënë për një periudhë të shkurtër kohore.
Ka të bëjë dhe mënyra dhe kultura e të ngrënit.
Pa dyshim, po ka të bëjë dhe fakti që
në fakt gatimet në Kosovë janë pak më të rënda, le të themi, në kalori sesa në Shqipëri.
Është e vërtet, por shqiptarët e Kosovës kanë një tjetër të mirë që ata për një periudhë të shkurtër kohore i përqafojnë shumë shpejt idetë reja dhe për këtë pjesë ndërgjegjësimi ka qenë aq e shpejt ku e vija re unë. E vija re që dyqanet me produkte bio brenda një viti, dy viti kur unë fillova se po them ndoshta këtu po e heq modestinë edhe ndër të parat që kanë folur për konceptet e nutricionit në Kosovë dhe u hapën ato dyqanet bio si kërpullat pas shiut. Domethënë aty e pash për shembull farmacit kishin atë këndin e veçantë me çajra bio, me suplemente. Kështu që thash, okay, mirë, po funksionon.
Po funksionon. Edhe jam në rrugën e duhur.
Po.
Ti e lidhe pak me Top Channel startin tënd sa i përket pjesës së të ushqyerit shëndetshëm dhe un pikërisht me Top Channel po nis edhe këtë pjesën e të bërit biznes. Pra, pjesëmarrja jote në një prej programeve më të ndjekur ever në Shqipëri, ndoshta ishte po ashtu piknisja për të nisur dhe për të menduar pastaj
po,
se si ta zhvillosh një biznes edhe të bësh një grua në karrierë edhe në këtë fushë. A ishte kjo piknisja, domethënë, apo e kishe menduar dhe më përpara dhe thjesht ishte një urë kalimi?
Unë realisht biznesin e kam pasur që në vitin 2019, do me thënë të deklaruar këshu, me letra. Biznesi ka qenë dhe vazhdon të jetë në Kosovë, me një bashkëpunëtore atje, do me thënë linja kozmetikës ka vazhduar punën gjithmonë. Por, nuk e mohoj faktin që Top Channel dhe pjesëmarrja ime në Big Brother VIP ka qenë një trampolin, sepse ndryshimi ka qenë ky. Në Kosovë, duke qenë se unë kam jetuar shumë vite atje dhe njerëzit e kanë njohur djolën si nutricioniste sepse kam parë hap pas hapi se si jam rritur unë në fushën time. Kurse Shqipëria, me Shqipërinë jam prezantuar pothuajse nëpërmjet Big Brotherit. Pra njohja më e madhe është nëpërmjet Big Brotherit. Dhe unë e vërej që kur shkoj në Kosovë më ndalojnë djola si nutricioniste, kurse në Shqipëri më ndalojnë si djola e Big Brotherit.
Okay.
Kështu që kjo trampolina më ka shërbyer për pjesën e Shqipërisë, kurse për pjesën e Kosovës dhe të Maqedonisë, domethënë le të themi puna vazhdon don njësoj. Kurse me pjesën e Shqipërisë padyshim që kanë ndikuar.
A është vështirë të studiosh dhe të jesh edhe nën në të njëjtën kohë me tre vajza që duan përkujdesje maksimale?
Është e vështirë, nuk mund të them dot se shikoj unë djeg një rutinë dhe bëj një 2-3-4 gjëra. Por patjetër që gjithmonë në familjen time ka pasur dhe njerëz të tjerë që janë marrë me rritjen dhe përkujdesjen e vajzave, siç është familja ime, sidomos nga viti 2020 e tutje, edhe një punojse ka qenë gjithkohën pothuajse 24 orë në shtëpi, kështu që padyshim që kam pasur edhe ndihmën e tjerëve, sipërndryshe nuk do t'ja dilja dot vet. Edhe pse vajza e madhe tash bën 16 vjeç, kështu që unë i konsideroj ato 12, 12 është e dyta, i konsideroj si shoqe, kam vetëm një gost të vogël dhe dy shoqe.
Okej.
Djola shpirtërinës.
Harina, se jem qik merakie.
Unë shëndetit tani Elbeteu pa puna. Shqiptare jemi, kemi qef të ham ndonjëherë.
Po ti je shumë mirë.
Unë bëj zumba mi. Në ndarke me Maxin bëj me tyde. Jam ti keflia nga natyra.
Eksploron, çfarë pyetje kishe?
Jo, në duat më bësh krahasimin në Shqipëri dhe në Kosovë. Çfarë sëmundje kanë më shumë shqiptarët e Kosovës dhe nga çfarë vuajnë më shumë shqiptarët? Në bazë të, ku diun, vizitave, konsultave që mund të kesh.
Edhe mënyrës se si ushqehen.
Po. Mund të them që në Kosovë po nisem gjithmonë nga rastet që kam pasur unë për herë. Në Kosovë kanë më shumë probleme me pjesën e veshkave, ndoshta për shkak të ujit, janë disa zona që ujin e pishëm e kanë shumë të mirë, po disa ju a kanë ngarkuar veshkat më shumë me minerale të caktuara. Ndërsa këtu ka shumë probleme me tiroidet. Edhe nuk e di pse se ne jemi edhe vendi që jemi afër detit, normalisht nuk duhet të kishim, po mbase kjo kripa që mund të tregtohet si e jodizuar, mendimi im gjithmonë, mbase nuk është ajo që jodizuar siç duhet. Kjo është diferenca që kam parë gjithmonë nisur nga pacientët e mi.
Ti besoj ja ke transmetuar dhe vajzave të tua këtë pjesën e të ushqyerit mirë edhe të kenë kujdes për shëndetin dhe trupin e tyre, por a kanë dëshirë gocat të abuzojnë, mami Diola?
Padyshim që kanë dëshirë. Shiko, unë nuk kam dashur të bëj dhe nuk jam Hitleri në shtëpi, por gjithmonë nëse kanë një gjë të pashëndetshme për të ngrënë, i them ti do ta hash këtë, po do ta hash vetëm sot, edhe do takohesh pas 20 ditësh për shembull me këtë gjë. Dhe edhe nëse zgjedhin të hajnë një copë pizzë për shembull, atëherë do qëndrojnë do
Ne jam një kuti, po.
Shiko, ka unë gjithmonë përpiqem të jap të mesazh në familjen time. Nëse pjata jote ushqimore është 95% e shëndetshme, nëse një 5%, një copë pizzë është e pashëndetshme, atëherë nuk është ndonjë problem shumë
me pica me perime.
Pica me perime është patjetër shumë e mirë. Unë madje dhe atë deklaratën që ka bërë shumë buj që pica do 7 vite që të tretet, e kam pasur pikërisht për faktin që nëse përmbajtja e picës është me disa lloje të djathrave, ai djathi i picës i cili ku shkrihet edhe neve përpiqemi që ta djegim, ai nxjerrët se është i ndërtuar me plastik. Dhe plastika ngelet edhe në uterus për shembull, është gjetur mikroplastik. Nanoplastik më saktë në qumshin e gjirit. Pra për këtë e kam pasur fjalën, nuk e kam pasur fjalën që
pizza,
nuk tretet pica, sepse edhe unë konsumoj picën. Por zgjedh gjithmonë që të jetë ose një picë me perime ose një picë me tartuf, për shkakun që më pëlqen shumë, dhe përpiqem që ta atë ditë që kam ngrënë picën, 95% patjetër që e kam të shëndetshme.
Tani, me që e lidhe me pjesën e mesazheve, mesazhet që duhet të japim, në fakt mund të ketë disa vajza të cilat janë në dilemë për të ndjekur rrugtimin që ke bërë ti. Pra, nëse duhet i hyn seriozisht nutricionit, a është rruga e duhur, a është fitimprurse dhe a është sigurisht që e shëndetshme është, por normalisht edhe nëse është dhe e fitimprurse është akoma edhe më e shëndetshme. Çfarë mesazhi do t'i jepje gocave që kanë këto dëshira në jetë, këto pasione si të tuat?
Shiko, fatkeqësisht nutricioni është kthyer në një biznes abuziv pak, sepse sot nuk ka ngel njëri pa u bërë nutricionist dhe nuk ka një konkurrencë të drejtë. Nëse do kishte një konkurrencë të drejtë, edhe do të ishte patjetër një person që ka studiuar nutricionin, ka bërë, po themi, një shkollë për nutricionin apo një PhD, siç është rasti im që mbaj një titull shkencor në fushën e nutricionit, të studiosh 5 vite doktoraturë vetëm nutricion, pa përfshirë fakultetet e tjera që kam studiuar, po për shëndetin, edhe në fushën e mjekësisë dhe në fushën e shkencave të natyrës. Momenti kur ke përballë një person i cili di shumë mirë, ka aftësi shumë të mira për të bërë biznes, por nuk është i fushës së nutricionit fikse. Pra ka bërë një kurs edhe
online.
Edhe ndonë se është nutricionist. Online i kemi diplomat këtu neve,
po mirë, nuk marrin informacionin e duhur edhe nëse bëjnë këto kurse?
Jo, nuk është çështja që nuk marrin informacionin e duhur. Puna është që sa profesionist je ti kundrejt fushës. Okay. Kundrej fushës tënde. Sepse nuk mund të vendosësh shenja barazimi midis një certifikate dhe një diplome. Kjo është e gjitha. Megjithatë, unë i përgëzoj të gjithë ata që din të bëjnë dhe ta shesin shumë mirë biznesin e tyre, por unë jam gjithmonë kam qenë shumë e kujdesshme, kam dashur të flerehat. Nuk i kam thënë njerëzve që do psohesh 5 kg me këtë dietën, merre dietën 150 euro për një muaj, edhe muajin tjetër do vish prapë, se nuk do shpik ushqime të reja. Me mua praktikisht takohesh vetëm një herë në jetë. Pra një klient ose një pacient që vjen tek unë, praktikisht takohet vetëm një herë në jetë, sepse unë ja ndryshoj regjimin ushqimor, i them këtë do ndjekësh për 7 ushqimet sipas tinëve, fruta dhe perimet sipas tinëve dhe praktikisht nuk ke më nevojë për mua. Ndërkohë që të tjerë thon hajde muajin tjetër se do të heq portokallin, po do të shtoj mandarinën, mua më duket pak, domethënë njëherë sa më shumë studion aq keqër se merr ca informacione që mbase nuk të shesin, por unë duhet të flerë rehat.
Dëgjoj, të bëjmë çik praktik me profesionin gjithmonë. Fitohet me këtë punë, fitohet. Të drejtën, të vërtetën.
Në rastin tim, shqyr që kam biznesin tjetër, vetëm me pjesën e nutricionit jo, shumë sinqerisht.
Nëse je kështu si thua, që takohesh vetëm një herë në jetë.
Po, sepse unë nuk e mashtroj dot klientin edhe ti vide muajin tjetër dhe ti heq bukën e grurit, ti fut bukën e mistrit.
E në shikon tjeri ne.
Kolegjet e Diolës, kujdes, Diola ju vështron.
Ju vështgon.
Jo, unë asë nuk e mendoj fare as pjesën e konkurencës. Mendoj që çdo njeri ka aftësitë e veta. Dikush është më shumë biznesmen se sa profesionist në fushën e vetë. Dhe bravo ju qoftë. E rëndësishme është mos të dëmtojmë shëndetin e të tjerëve.
Pastaj secili bën zgjedhjet e tij dhe atë që i duket më e mira. Pjesa tjetër që ka tërhequr vëmendje kohët e fundit, po ashtu ka qenë jeta jote dashurore. Si po shkon?
Shumë mirë.
Okej.
Okay. Kaq.
Irini.
S'kam koment, nuk më tha Irini dua të më këndosh në dasëm, kështu që kam thënë mua o më dos të dua, kështu.
Ti e do Irinën, e shikon. Pastaj unë me gocën tate jam edhe frez në Facebook dhe komunikojmë edhe
me Rivjonën.
Po, edhe ajo mësimet e Diolës më bën share shpesh, hapet tu Facebookun e shikoje.
Se unë kosovar është mija, po. Se di këngë dhe nga ndej unë. Ua, qyqa.
Është një
Adelina i Smajlit. Unë jam bukuroshe. Unë jam bukuroshe. Ani qika.
Ani.
Ecni dhe mos ndalni. Lumë për Diolën.
Këtë këngën të këndoshë.
Okej, shumë mirë. Ka një ftes të hapur Irini për dasmon e ardhshme. Kur të
më marit, më bjerë zilja. Të më thot.
Ta lëm pak me publicitet Diolës.
Si të doni juve.
Po më kë e ke moj, me kë e ke.
Me këto të bukrat që s'mëftojnë.
Do ftoj pra, ta la të hapur.
Maftove, jo, ta djoj, tani ta thua edhe një herë.
Do ftoj.
Po prisë nuk e di, jemi mos më ngacmoj.
Si thot anglezi, it's complicated.
No.
It's complicated, apo s'është complicated.
Nuk është e komplikuar.
Wow. Është shumë e shumë e mirë, po të ndodh çfarë të ndodh.
Po mirë, po futem çik në dietun që të
në të ardhmen.
Të mblidhem çik që të jem. Se ka dalë moda tani, ke dasma, nuses vishemi me të bardha dhe ne këngëtarët.
Ashtu.
Po po. Ose e më ke parë
dasma ime jo, s'ke për të veshur me të. Djula, kthehemi pak tek pjesa jote profesionale. Tani teksa flisnim për biznes, të qenit një grua biznesi po ashtu që flet për naturalitetin, për organe, për organet, për organikë.
Kan folur dhe për organet,
të së vërtetës. Po, që të kesh organet mirë duhet të
shëndetesh. Po patjetër.
Po ashtu së fundmi po ndikon edhe në të pasurit lëkurë të shëndetshme nëpërmjet gjërave natyrale. Një pjesë skeptikëve thonë që nuk kanë dash efekt në mirëmbajtjen e lëkurës. Ty si të rezulton?
E ke fjalën për produktet natyrale apo për ushqimet?
Për produktet natyrale sa i përket kozmetikës. Do të thonë interneti, me sa lexoj unë, është i ndarë në dy pole. Një pjesë thonë që nuk e kanë efekt në produkteve që janë totalisht farmaceutike apo estetike, që mund të kenë ndoshta edhe kimikate që ne nuk i dimë. Sigurisht.
Kjo është shumë e vërtetë. Produktet të cilat janë sintetike, farmaceutike, kanë elemente shtesë që efektet mund t'i japin shumë herë më të shpejta. Por unë dua gjithmonë në lëkurës time t'i vendos një produkt që nuk më lë efekte anësore, sepse çdo gjë që ne i vendosim, çdo gjë që kemi në lëkurë kemi në mëlçi. Dhe mëlçia është laboratori i organizmit ton dhe ne goxha e ngarkojmë mëlçin qoftë me një parfum apo me një krem pudër që mund të lyhemi apo nga tymrat e makinave. Tani pse duhet ta ngarkoj unë edhe me një substancë tjetër ekstra, duke qenë totalisht e vetëdijshme se çfarë efekti ka?
Tani këto që lexojnë 100% natyrale, janë vërtet 100% natyrale?
Unë mund të them vetëm për linjën time që është 100% natyrale dhe nuk ka realisht asnjë krem në botë që ti mund provosh ta hash dhe nuk bën dëm përveç linjës time. Realisht unë kjo ka qenë arsyeja pse unë e kam hapur këtë linjë, sepse kam pasur në mendjen time që mos i vendos lëkurës asgjë që mos ta konsumoj. Ndërsa për produktet e tjera, për shembull nëse shkon në Paris ose në Zvicër dhe hyn në dyqane ku ka linja që janë 100% bio, gjithmonë ato kanë një tolerancë 5% kimikate, edhe nëse shkruan bio. Kjo është legjitime.
Okay.
Por nuk është, edhe pse shkruan 100% bio, nuk është 100% bio. Megjithatë, patjetër që është e shëndetshme, patjetër që është shumë herë më e shëndetshme se sa një produkt farmaceutik sintetik, i cili i
po
ka
mund të jetë më efikas se i përket problematikave të ndryshme.
Atëherë, në qoftë se unë dal
të bëj më shpejt efektin?
Jo,
apo s'ka ndryshim.
Në qoftë se unë, nëse flasim për konceptin e rrudhave, në qoftë se unë dal këtu dhe them që shikoj një linjë që është natyrale organike, ty të heq rrudha, do thosha gënjeshtër më të madhe në botë. Nuk ti heq rrudhat, por ka një efekt tjetër. Një lëkurë e cila është mirë e ushqyer, një lëkurë e cila ka nutrientët e duhur, ajo padyshim që do duket shumë herë më mirë sesa një lëkurë e cila nuk i ka nutrientët e duhur edhe ka vetëm kimikate. Dakor, ti mund të mos kesh rrudhën, po ti ke marr plot kimikate në lëkurë, të cilat manifestohen me kalimin e kohës dhe ka edhe një gjë që njerëzit nuk e kuptojnë. Ne të gjithë e dimë dhe e njohim konceptin e forcës tërheqëse të tokës. Tani duke i dhënë vazhdimisht kimikate, këto kimikate duke u grumbulluar normalisht apo duke shtuar dhe fillerat edhe botoksin për shkakun që është një temë tjetër, at nga forca e rëndesës ato fillon edhe bien poshtë sepse është forca tërheqëse e tokës, pra ti duhet sidomos kush ka fillë dhe botoks duhet të praktikoj yoga për të mbajtur kokën kështu. Nga ana tjetër në mënyrë që
na gjete
të zbatohet, po sepse kështu funksionon. Dhe unë nuk dua që të ketë
që
kimikate.
Zumba, që bëjnë këto vetëm tunden të një.
Aman mirë një sa sportive që
po flasim, po flasim pas shumë vitesh, nuk po flasim tani. Dhe ti do thuar që ajmi djollë se sa mund të rëndoj, sa mas molekulare mund të ketë një krem. Po, është e vërtet, po kalon një vit, ti hedh 2 kg krem pudrë edhe një vit, edhe një vit, edhe një vit. Dhe kimikatet kanë efekt kumulativ, efekt grumbullues. Do të thënë,
djolla shpjegon dhe unë që jam pirë tashmë, nuk e di sa vite kam që vë me ka në fityr.
Ose të paktën poshtë make-upit të vendosësh një krem i cili është natyral që mbron shtresën e lëkurës dhe pastaj si për ti të vendosësh make-upin.
Ti në fityrën tënde nuk e asgjë.
Mund të më prekësh.
As make-up, as ndërhyrje, as jo, botox, jo. Bëjnë çik ballin kështu? Nuk paska. Kujtova se e zoom. Të prezantoj me Albanën, Albana Ruçi, do të vi pas pak me Big Brother Radio. Djola po na thoshte që në fakt nuk është se e ka ndjekur këtë sezon, por është e pashmangshme të mos di se çfarë ndodh.
Po.
Do të rihyje ndonjëherë tjetër?
Apo në këtë format tani që është, jo. Atje ku isha, po pse jo?
Po, ta ishe ishe. Ta këtem dhe njëherë dyshje.
Djola e Kivit.
Me lëkur.
Me lëkur.
Po, nuk e dhjë njëse, Djola, ke bërë shumë të marrë.
Dhe me këto. Kam një arsye tim shumë të madhë, po ta themi pas publicitetit, apo ta them tani?
Thuaj, mund të
thuash,
po.
Të gjitha vajzat për të shmangur krimin e cisteve në vezore, apo edhe kush ka ciste në vezore, duhet të hajë Kivi me lëkur.
Wow, super. Pra, pra nuk mos ta marrë njerëzit kështu me qeshur. Oh, Djola ja Kivin me lëkurë.
E po tashi.
Djola i ke dhëmca.
E di. Çafe të hequr ose.
Larja e dhëmbëve me duke bër yoga.
Shiko, këtë vit Djola duhet ishte për të vënë pak rregull në anën estetike ndoshta, për pastruar po, sepse ka qenë hall i madh këtë vit.
Shumë vërtet. E di dhe
nuk e di atë përballoi edhe ti tualetin me ajshrat.
Po. Nuk e di çfarë them. Më duket realisht një katraur aty për momentin. Paktën deri tash me sa kam parë unë.
Dhe pjesa e organizimit të gjërave.
Organizimi, pastërtia, nuk e di.
Këto kohë të fundit janë dukur një çik më ndryshe.
Po është ngushtuar, rreth është bër pak më vicios, kanë mbetur pak sa më pak personazhe.
Po se duhet të shtoj një që pastron aty sepse.
Kishe gjë ti Irini, pa hënje.
Kam një as në mëng, po se dikur t'ia themi mi.
Po,
sa zgjedhje, aman të keqen.
Do ja bëjmë Albanën ato pyetje.
Ja bëjmë.
Jemi drejt të fundit. Irini ka përgatitur një.
E pushtuam djolën sot.
Albana vjen në studio sepse bëjmë ndrimin, pas pak minutash do të filloj Big Brother Radio
këtu. Me Atalanta Kyrçikun sonte.
Mhm, pas ke një bashk opinionist të sot, yes. Si Irini im, opinjotore.
Atjetër, po në zvite kjo.
Ka për një pyetësor Irini, Djola.
Po, filloj zemra.
E quajmë, Djola zgjedhë. E para.
E kishte me merak që të zgjidhje në këtë program.
Nëse, me pa tjetër nga një emër, nëse do bëj një grabitje, kënga banorët edicionit tënë do merje përndim, A. Kjetësorin, B. Armaldon, C. Kris Dragot, qaj ka kry,
Dragotin,
apo D. Jonathanin.
Kristin.
Pse? Okay. E gjithullat, si shke qenë tulla.
Jo, do dhe pse, është
virgo.
Vishet lezeqëm.
Vishet lezeqëm.
Akoma më mirë.
Pra Djola grabit me Kristin.
Edhe i shkon.
Nëse do ishe dëshmitare në dasmën një qifti VIP, dëshmitare e cilit qift do doje tishe, Arbana Eduard, Fifia Dis, Ledri Sara, apo Luis Kjara?
Arbana me Edin.
Se
i kam gjanë të dy.
E do një gjiro andej më duke një tali.
Baroj pra dasma.
Cila është dhurata perfekte për ty? Një makinë luksoze, një shtëpi, një varse me diamant, apo një përqafim nga vajzat?
Apo një udhëtim?
Udhëtim shkoj vetë, gjithmonë kam udhëtuar. Unë verës jam këshu gjithkon me udhëtime, këshu që përqafim nga vajzat. Këshu që
një përqafim nga vajzat.
Pyetja e katërt. Nëse bota do shëmbe dhe do kishe vetëm e vetëm një shokje VIP në jetë, kë do zgjidhje? Nita Latifin, Lisa Algollin apo Valbona Memën?
Valbona Memën.
Dhe pyetja e fundit, cili tipar fizik të pëlqen më shumë nga partneri? Syt, buzët, duart apo kofshët?
Wow,
a mund të them dhëmbët se i kam realisht fiksim?
Okej.
Super. Edhe kofshët mira janë. Na duhet për titull,
po ti ke këto me nën, ti ke këto pjetje mo Irini. Okej.
Mi më kurseve, më kurseve se ishte zemra kështu pa pa pa, se do të kishte bërë.
Kofshët nuk e ke qejf, domethënë, apo.
Po dhëmbët më ta tha për gjigje.
Kur do dikë e do si ç'është me kofsh pa kofsh ti.
Kështu që Irini, përgjigjet ishin të mirë menduara. Djola, shumë faleminderit që ishe me ne sot. Të urojmë shumë suksese në gjitha gjërat që bën.
Gjithashtu.
Sigurisht edhe në jetën tënde personale, të urojmë sa më të mirat, sa më e lumtur të jesh, sepse e transmeton këtë energjinë e mirë edhe ndjesinë që në fakt të jep edhe ndjenjë dashurisë. Chloe, thank you për muzikën. Je një dashni e vërtet, Albana, pas pak. Irini të puth.